Domn Socor, relația dintre Chișinău și Tiraspol, vă întreb a câta oară, cum o vedeți, a adus ceva nou întâlnirea dintre Igor Dodon și Vadim Krasnoselski, acum când s-au întâlnit la Condrița? Cum este această întâlnire văzută din exterior?
Întâlnirea de la Condrița, urmată imediat de vizita domnului Krasnoselski la Moscova, nu a adus nimic nou esențial, dar a adus câteva nuanțe noi. O nuanță nouă este reintrarea domnului Dodon în procesul de dialog politic între Chișinău și Tiraspol. Domnul Dodon fusese exclus din acest proces. Curând după venirea la putere a domnului Krasnoselski, acesta, împreună cu aliatul sau patronul său politic Gușan, șeful trustului Șerif, au inițiat un dialog direct cu domnul Plahotniuc. Problema reglementării Transnistriei a fost scoasă din mâinile lui Dodon și predată în mâinile lui Plahotniuc. Dodon a fost marginalizat din procesul dialogului Chișinău-Tiraspol. Acum vedem că domnul Dodon reintră în acest proces destul de puternic după o pauză de un an aproximativ. A doua nuanță. În întâlnirea de la Condrița, domnul Dodon s-a mărginit la a susține protocolul de la Berlin din 2016 și cele 8 puncte, mare parte din ele, în bună parte îndeplinite, din protocolul din 2016. Deci, poziția domnului Dodon este identică cu poziția domnului Plahotniuc și a guvernului subordonatului Plahotniuc. Îndeplinirea protocolului de la Berlin, îndeplinirea celor 8 puncte, dintre care 4 sau 5 dintre ele înseamnă transferarea unor atribute de semisuveranitate de la Chișinău către Tiraspol. Un proces ca însemnând suveranizarea treptată a Transnistriei cu pași mici. Acesta e protocolul de la Berlin, iar poziția domnului Dodon exprimată la Condrița în convorbirile cu domnul Krasnoselski este exact poziția guvernării lui Plahotniuc. Coincid ca două picături de apă. A treia nuanță, seria aceasta de întrevederi Dodon-Krasnoselski face și ea parte din cadoul electoral oferit domnului Dodon de către Moscova în preajma alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Acestea sunt cele trei nuanțe noi.
Președinția italiană, OSCE, a numit un nou șef al misiunii în Republica Moldova, Klaus Neukirch, este un neamț. Este pentru prima dată în ultimile 2 decenii, pare să, când misiunea OSCE în Moldova nu mai este condusă de un diplomat american. Klaus Neukirch a lucrat în cadrul acestei misiuni în Republica Moldova. Așteptări mai mari vor fi? Ce se poate întâmpla?
Eu împărtășesc îngrijorarea exprimată de Anatol Țăranu în interviul de acum câteva zile cu dumneavoastră, doamnă Valentina. Domnul Neukirch va reprezenta în bună parte interesele Germaniei, nu ale OSCE-ului. OSCE-ul nu are interese, OSCE-ul nu are o politică, OSCE-ul nu are un șef. OSCE-ul nu este decât un forum pentru discuții între puterile reprezentate în acest forum. Domnul Neukirch nu va reprezenta OSCE, că nu are ce să reprezinte din acest punct de vedere, va reprezenta viziunile guvernului german. Guvernul de la Berlin a încurajat în de-a lungul anilor federalizarea Republicii Moldova. Ministerul de Externe german a pledat pe lângă diplomații moldoveni din Berlin pentru federalizare. Ministerul de Externe și alte foruri ale guvernului german au povățuit Republica Moldova să se federalizeze. Cancelara Merkel a încheiat acordul de la Meseberg cu președintele de atunci al Rusiei, Dmitri Medvedev, care avea în vedere federalizarea Republicii Moldova ca un prim component al unei schimbări ale arhitecturii europene de securitate de proporții mai largi. Domnul Neukirch personal a lucrat în misiunea OSCE din Republica Moldova în perioada în care această misiune, condusă de diplomatul american William Hill, promova în mod deschis federalizarea Republicii Moldova. Deci este un semn rău.
Acum e așteptat să vină în vizită în Republica Moldova Dmitri Cozac, cel care a plămădit planul de federalizare, dar care a fost respins de Vladimir Voronin. Credeți că rușii vor mai propune același plan din a doua oară, poate să ia foc?
Ar fi o naivitate să ne așteptăm că Rusia va scoate din mormânt planul Cozac. Planul Cozac este bun înmormântat. Rusia va face, nu știm când, dar va face cu certitudine alt tip de propuneri. Versiunea actuală a federalizării va fi numită statut special. Nu va fi numită federalizare, va fi numită statut special.
Contează elementele care se introduc în acest statut.
Sigur, contează elementele. Și aici noi trebuie să evaluăm riscurile foarte realist ca să ne putem proteja împotriva acestor riscuri. Iată câteva presupuneri greșite pe care noi nu trebuie să le împărtășim. Prima, că se va propune federalizare. Nu, se va propune altceva, cu altă etichetă, statut special. A doua presupunere greșită, că acest proiect va avea un caracter dramatic, cum a avut federalizarea din anul 2003, va fi pus dintr-o dată pe masă, ne va lua prin surprindere, nu va fi așa. El va fi promovat prin politica pașilor mici, care este deja în curs. Și desigur că Rusia, prin domnul Kozak, va încerca să promoveze, să se asocieze anume acestei politici, a pașilor mici. Mergem cu pași mici spre un statut special, pași mici prin suveranizarea treptată a Transnistriei, prin conferirea de elemente de suveranitate. A treia presupunere greșită. Rusia va încerca să ne impună acest tip de reglementare de una singură, în numele Rusiei. Desigur că nu va face acest lucru. Din contra, ea va încerca să impună acest tip de reglementare cu asistența, cu ajutorul unor guverne occidentale, inclusiv al guvernului german. La aceasta trebuie să ne așteptăm, că Rusia se va prezenta împreună cu câteva cancelarii europene pentru ca împreună să ne propună elemente de statut special și pași mici în această direcție. Deja am observat această politică începând cu anul 2016, când președinția germană a OSCE, prin ministrul de externe de atunci al Germaniei, domnul Steinmeier, între timp devenit președinte al Germaniei, împreună cu observatorii americani și europeni, prin protocolul de la Berlin, au impus cele 8 puncte și pașii mici spre suveranizarea Transnistriei. Acest model a fost impus în comun de diplomația rusă, germană, prin OSCE și americană. Uniunea Europeană a jucat un rol pasiv. Rolul activ l-au jucat germanii, rușii și diplomația americană, în contextul specific al anului 2016. De atunci încoace, de când a fost impus protocolul de la Berlin, ne tot luptăm cu consecințele acestuia. Ne tot luptăm, e poate un pic exagerat, pentru că guvernul din Chișinău a acceptat în mod deplin protocolul de la Berlin. Când spun că ne luptăm, avem în vedere societatea civilă și partea pro-europeană, opinii publice din Republica Moldova. Trăim și astăzi cu consecințele protocolului de la Berlin, care, iată, este implementat pas cu pas, cu pași mici. Deci a fost un consens între diplomația rusă, germană și administrația Obama din Washington. Din fericire, administrația Obama nu mai este la putere și eu nu mă aștept deloc ca administrația Trump să aibă aceeași politică de a se asocia cu Rusia, cum a făcut administrația Obama, pentru a impune protocolul de la Berlin.